Þetta er menntamálaráð þeirra svara á andsvari.
Já, virðulegi forseti, hvað varðar skipan háskólaráð, það eru raun og verið gert ráð fyrir þessi sami fjöldi, en það breytast innbyrðis hlutföll þeirra. Þannig að fulltrúum ráðherra hækkar, fulltrúum háskólasamfélagsfjölgar og um einn og fulltrúum þeirra sem eru valdir af háskólaráðinu sjálfu fjölgar um einn. Þannig að það er sú breyting sem hér er boðuð. Og þetta þá miðast í 10-manna ráði en í skólum með færri en 5.000 nemendur er gert ráð fyrir 6-manna ráði áfram. Hvað varðar endurmenntunina þá höfum við talið mikilvægt að þessi rammi sé skýrari og hann hefur verið á floti. Hvað varðar þessar gjaldtökuheimildir? Þær hafa verið inni fyrir nám sem hefur verið skilgreint sem endurmenntun. Sú skilgreining hefur verið kannski toguð og teygð. Svo mætti orðið komast og ég tel mjög mikilvægt að þetta sé skýrrammi því annars erum við raun og veru að tala um skólagjöld við opinberra háskóla sem ekki hafa verið settar lagalegar heimildir fyrir. Þannig að mér finnst þetta mikilvægt að rammi sé skýra sjálfsögðu kann þetta hafa einhver áhrif en þó ekki til að mynda á þetta nám sem hefur verið skilgreint sem endurmenntun og er þetta nám sem er byggist á þessu þverfaglega MBA-nám og MPM-nám og fleiru. En þetta kann þú hafa áhrif á eitthvert námsframboð. En ég tel að þó að svo sé, skipti það fyrst og fremst máli að hér sé ramminn skýr.